Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Trepça hiqet nga rendi i ditës në kuvendin e Kosovës. Nuk pritet me befasi fitoria e Vladeta Kostiç për kryetar të Graçanicës. Kërcënimi nga terrorizmi tem diskutimi e ministrave të jashtëm të BE-s. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka dalë me një vendim gjatë ditës së sotme duke aprovuar propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e projekt ligjit për riorganizimin e ndërmarjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre. Ky vendim i sotëm ka ndikim në raport me pronësinë e kombinatit metalurgjik Trepça, çështje kjo e cila është dashur të diskutohet sot në seancën e kuvendit të Kosovës në kuadër të ndryshimeve të miratuara javën e kaluar nga qeveria e Kosovës në projekt ligjin për ndërmarjet publike. Mbledhja e qeverisë u mbajt vetëm 2 orë para seancës së sotme të kuvendit të Kosovës. Trepça është ndërmarje shoqërore dhe ndërmarjet me status të kotill menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Me vendimin e qeverisë është pritur që ky status të ndryshoj dhe kompleksi të jetë ndërmarje publike në menaxhimin e qeverisë o Kosovës. Ndryshimi i pronësisë të Trepçës është përkrahur nga udhëhecit e këtij kombinati, ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Por një vendim i tillë ka zemruar qeverinë e Serbisë, e cila të dielën ka thënë se nuk do ta pranoj asnjë veprim të qeverisë o Kosovës lidhur me kompleksin e minierave Trepça. Beogradi zyrtar madje kishte paralajmëruar se një vendim i këtill do të rrezikonte bisedimet për normalizim marrëdhënies Kosov-Serbi dhe do të mund të destabilizonte situatën e sigurisë në veriun e Kosovës. Shqetësimet e fundit të sigurisë në kontinentin evropian janë shkak për takimin e sotëm të ministrave të jashtëm nga vendet e BE-s. Shefja e politikës së jashtme Federica Mogherini ka njoftuar gjatë javës së kaluar se takimi do të fokusohet në hapat e mundshëm për të sjellur ndryshime në politikën ruse karshi zhvillimeve në Ukrainë në pjesën lindore të të cilit vend vazhdon konflikti në mes të separatistëve prorus dhe forcave qeveritare. Sipas një dokumenti në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, në takim do të diskutohet edhe për Sirin, Irakun dhe shtetin islamik. Shteti islamik ka gjasë jetë një ndër temat kryesore të takimit të sotëm. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i është bashkuar liderve të tjerë ndërsa ka shprehur shqetësimin për vazhdimin e luftimeve në mes të forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në lindje të Ukrainës. Ban përmes një deklarate të lëshuar ka thënë se është alarmuar nga luftimet e fundit. Shefi i OKB-s ka bërë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të armiqësive. Ai ka thënë se luftimet kërcënojnë prishjen e planit 12 pikësh të nënshkruar nga përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë dhe rebelëve në Minsk më 5 shtator, dha bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fitoria sipas rezultateve preliminare të KQZ-s e kandidatit të listës serbe Vladeta Kostiç në zgjedhjet për kryetar të Graçanicës nuk është pritur si befasi. Kështu thot vet Kostiç, por edhe njohësi i zhvillimeve politike nga Graçanica Ranxhel Nojkiç. Sipas këtij të fundit, kryetari i ri vetëm sa do ta vazhdojë politikën e listës serbe. Kronik nga Bekim Bislimi.
Rezultati preliminar i zgjedhjeve për kryetarin në komunës së Graçanicës, të cilën e ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tregon se kandidati i listës serbe Vladeta Kostiç ka fituar me rezultat bindës prej 64.90% të votave, karshi 3 kandidatëve tjerë në këtë garë, Nenad Rašić nga Partia Demokratike Progresiste, Dragi Shamirić nga Lëvizja Popullore për Kosovën dhe Shejp Berisha nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Vladeta Kostiç ka thënë Radios Evropa e Lirë se për të fitorja në këto zgjedhje ka qenë pritshme, por jo dhe rezultati i lartë i fitores.
Iskreno da vam kažem, ja jesam očekivao pobedu, ali sa ovako velikim procentom nisam i ja sam eto zahvalan svojim građanima.
Thënë sinqerisht e kam pritur fitoren, por jo me përqindje kaq të lartë. Unë jam falendërues qytetarëve të mi dhe njëkohësisht konsideroj si mbi mua peshon përgjegjësi e madhe pikërisht ndaj atyre qytetarëve. Unë do të jap gjithçka nga vetja dhe gjithçka që është në fuqinë time politike, njerëzore dhe morale që këtë besim ta arsyetoj, ka thënë Kostiç. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkiç nga Graçanica vlerëson se pritet politika e njëjtë, e cila siç thaj është nënvizuar më parë nga lista serbe. Nojkiç thotë se fitoria e kandidatit të listës serbe Kostiç gjithmonë sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është ndonjë befasi. Për mua kjo nuk është befasi, kjo është vazhdimësi e një politike. Normalisht që lista serbe apo partia në pushtet në Beograd ka bërë atmosferë të tillë sa që njerëzit kanë votuar për listën serbe, gjegjësisht për vladeta Kostiçin. Fushata tregoi se nuk ekziston rivalitet i vërtet ndërmjet Kostiçit dhe Rashiçit, sepse në atë fushat e cila gati se ka kaluar pa u hetuar, është ndjeje se kjo fitore pothuajse ka qenë garantuar, por megjithatë, ky ka qenë një tentim që të tregohet se demokracia ka qenë e pranishme, theksoi Nojkiç. Ndryshe zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se dalja në votime e qytetarëve të Graçanicës ka shënuar ulje për rreth 11% në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2013. Megjithatë, Kostiç shprehet i kënaqur me përqindjen e pjesëmarrësve në votime.
Ja sam svakako očekivao dobru izlaznost u svakom slučaju i drago mi je da izlaznost bila na jednom zadovoljavajućem nivou.
Unë për çdo rast kam pritur pjesëmarrje të mirë dhe më vjen mirë që dalja e qytetarëve ka qenë në nivel të kënaqshëm, duke pasur parasysh që popullata kudo që të jetojë dhe çfarëdo nacionaliteti të ketë, duhet të jetë aktive politikisht dhe askush nuk mund të ndikojë në ngjarje nëse nuk është politikisht aktiv, theksoi Kostiç. Por Nojkiç e sheh situatën ndryshe, sipas tij ka pasur edhe shkaqe tjera.
Prepoznali da je to kontinuitet jedne politike i mnogi nisu bili motivisani.
Në anën tjetër, njerëzit në të vërtetë kanë parë se kjo është vazhdimësi e një politike dhe shumë prej tyre nuk kanë qenë të motivuar që të dalin për të votuar, theksoi Nojkiç. Ndryshe zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Graçanicës janë zhvilluar pas tërheqjes nga ky post i kryetarit të mëparshëm Branimir Stojanović, i cili aktualisht është në postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqatës së naftarëve thonë se një sasi shumë e vogël e naftës që hyn në Kosovë i nënshtrohet kontrollit për cilësi. Ata thonë se Ministria e Tregtisë e Kosovës nuk ka pasur interes për kontroll të cilësisë së naftës. Kronike e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një sasi e vogël e derivateve të naftës që importohen nga vende të ndryshme të rajonit edhe Evropës në Kosovë i nënshtrohet kontrollit për cilësinë e dogana, kështu që ky produkt të vazhdon të jetë i dyshimt. Kështu thon për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Fadi Liberiani, udhëheqës i kësaj shoqate, për Radion Evropa e Lirë tha se as 3% e derivateve që hyjnë në Kosovë nuk i nënshtrohen kontrollit për cilësi, pavarësisht faktit se kjo çështje sipas tij është obligim sipas ligjeve në fuqi.
Mrena 24 orëve hyn minimumi 1.5 milion derivate hin, vetëm 2% kontrollohet cilësia. Problemi ka qëndruar gjithmonë, Ministria e Tregtisë Industrisë nuk ka pas interese ta kontrollon cilësinë.
Cilësia produkteve të naftës nënkupton vlerat e përcaktuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë përmes legjislacionit për produktet e naftës në përputhje me standardet evropiane. Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranojnë se kontrolli i cilësisë së karburantëve të lëngta të naftës në doganat e Kosovës kontrollohet deri në 3%, por sipas tyre trupat e akredituar për vlerësim të konformitetit në dogana bëjnë njëjën e certifikatave dhe me këtë dokument lejohet hyrja derivateve në vend. Lulzim Sylla, kryeinspektor i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë pranon se kontrolli i cilësisë është në nivel të ulët, por ai thotë se cilësia naftës është në nivelin e duhur.
Sipas dhënave që kena nga dogana, 50 autobode dhe 70 autobode hinë në ditë në Kosovë, atë kodiqi, domethënë kodiqi zbot asnjë analizë. Vetëm kohët me njëjnë certifikatave të konformitetit, kështu që kanë drejtë që nëpër pika doganore, domethënë importe që bëhen në Kosovë është ashtu që më shumë si 3% nuk e kalon.
Por Fadil Berjani pohon se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka instaluar në dogana trupa inspektues, ku këta trupa sipas tij bëjnë vetëm shikimin e dokumenteve në emër të cilësisë, por shkruajnë rezultatet me anë të cilave lejohet futja derivateve në Kosovë pa bërë fare analizat. Në anën tjetër, sa i përket kontrollimit të cilësisë në përpikat e karburanteve të shitjes në tregun e Kosovës, Lulzim Sylla nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se inspektorët të brenda një viti marrin deri në 700 mostra. Sylla tregon se gjatë inspektimit të sektorit të naftës 145 lënë të dyshimta janë dërguar në gjykat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se ikja e shtetasve të Kosovës e veçanërisht e të rinjëve për në vendet e Evropës Perëndimore është e paarsyeshme. Disa prej tyre shpresojnë se në Kosovë pret perspektivë më e mirë. Anketën me të rinjë në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Numri i madh i qytetarëve të Kosovës, të cilët po migrojnë jashtë vendit në mënyrë të paligjshme, është bërë një shqetësim i madh për autoritetet në vend. Së fundi ata kanë diskutuar edhe për hapat që duhet të ndërmerren për parandalimin e kësaj dukurie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, vetëm gjatë vitit që lëm pas, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 23.000. Për numrin e madh të qytetarëve të cilët po ikin nga Kosova, të rinjët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë për rubrikën Vox janë shprehur kundër. Shumë prej tyre thonë se nuk do të bënin një gjë të tillë derisa kërkojnë që kjo dukuri të ndërpritet. Diana Toska, një qytetare nga Prishtina, e quan të paarsyeshme ikjen e qytetarëve të Kosovës nga vendi. Sipas saj, të gjithë ata që po e lëshojnë vendin në mënyrë të paligjshme, do të duhet të ishin vetë ata që kontribojnë në zhvillimin e vendit të tyre.
Jo, unë mendoj që jo, nuk është zgjidhje nëse na largohemi pikë këtij vani. Përkundrazi, na duhet të punojmë shumë me veten edhe me kontribu për vendin ton. Kështu që është shumë e paarsyeshme ikja, sidomos në këtë formën ilegale, tu shpenzuar shumë pare edhe në mënyrë jo të legjshme, me dalje jashtë këtij vani, për shkak që nuk ka të ardhmë edhe atje dhe përkundrazi na veç e dëmtojmë vendin ton.
Ariani, një student i Universitetit të Prishtinës tekson se asnjë shtet tjetër në botë nuk mund t'i ofrojë qytetarëve të Kosovës më shumë se vetë vendi i tyre. Edhe ai shprehet kundër migrimit të paligjshëm dhe thotë se një gjë të tillë nuk do ta bënte kurrë.
Për çështja, se kisha shkruar, çfarë lui pezgjen, po në varet çështë është perspektivën të këto gjë edhe po ndaj dyja.
Korab Sefa nga qyteti i Pejës është student në Fakultetin e Arkitekturës. Korabi tregon se ka lindur në Gjermani, por që me familjen e tij shumë vite më parë ishin kthyer në Kosovë. A i thot se nuk kam më mirë se në vendin tënd.
Unë kum linë jashtë, jam rritë jashtë, i kum pas jetat të jam këthy. Përse për mu më mirë si në vend tonin së kukun. Gjinja po bëjnë nga bim, nashtë që po dalim, po mendimi i tërën, ata mund me vendos lëshëm, e që kur ti bim pishman, ta një vonë. Kësha bo apel të gjithë popullata Kosovës që mos të zitojnë me dalë që më mirë si të së kukun. Atje o veç humbje kohë, humbje lirije, s'ka ku gjë atje.
Të rinjët vlerësojnë se Kosova është një vend në zhvillim dhe se duhet pritur që të mirat që i kanë vendet evropiane të vinë edhe në Kosovë. Ata kërkojnë nga institucionet që të punojnë më shumë dhe të krijojnë kushte më të mira për të rinjët. Arzia thot se ka shpresë që Kosova do të bëhet një vend që do të pëlqejet nga të gjithë.
Jo, kur njëtë si shumë në menë shumë Kosovën, përso është vend jam, ofron me kokë, kjo është shtetë i ri. Gjithmonë me shpresë që ka më bëma mirë, normalisht asë një shtetë në fillim nuk u konë një fort. Krejtje më botë fort me ko.
Gjashëm shprejët edhe Besim Ahmetaj.
Po e këmë përvëndohë studime, ta shë master edhe po presë me him punë, ka dalale, po më doge që ka fillu më përmisu situata dhe për që të arsye, nuk shajik, edhe me pas mundësin si shajik.
Ndryshe autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave të vendeve evropiane, ju kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos migrojnë në mënyrë të paligjshme, pasi që përpjekjet e tyre janë të kushtueshme dhe të kota. Ata kanë i theksuar se vendet e Evropës nuk pranojnë më azil kërkues nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Trepë që ahiqet nga rendi i ditës në kuvendin e Kosovës. Nuk pritet me befasi fitoria Vladeta Kostiç për kryetar të Graçanicës. Kërcënimin nga terrorizmi tem diskutimi e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.